Pirmais punkts, ceturtais uzdevums. Izlasi vārdus ovālos. Klausies teikumus. Numurē vārdus teikumā atbilstoši dzirdētajam. Cik liela ir tava ģimene? Kā sauc tavu māmiņu, tēti? Cik gadu ir tavai māmiņai? Cik gadu ir tavam tētim?